Efirde Azatlık Radyosu, assalamu aleykum. Toshkentda soat 7, bugun 10-fevral, payshanba. Ozodlik to'lqinlarida tongi 2 soatlik dastur taqdimoti bilan Pragadagi studiyada Hasanjon hamda Barno Anvar. Bugungi mavzularimiz: Qozog'istonda o'zbekistonlik qochqinlardan 2 nafarining ayolini O'zbekistonga deportatsiya qilishga hozirlik ko'rilmoqda. Alisher Navoiyning 570 yilligi bu ulug' shoirni tanigan o'lkalarda xotirlanmoqda, jumladan O'sh shahrida ziyolilar uyushtirgan tadbirga rasmiylar kelmadi. Navoiy haykali esa sindirilgan holida turibdi.
Navoiyda haykal bo'yicha hozircha hech qanday yangilik yo'q. Agar hukumat tomonidan munosib bo'lmaydigan bo'lsa, endi bilasiz, o'zimiz qilamiz.
Moskvadagi Soljenitsin uyida ham Alisher Navoiy tavalludining 570 yilligi nishonlandi. Rus talabalari uni o'zbek tilida xotirladilar.
Alisher Navoiy o'zbekistonning eng yirik shoir va mutafakkir edi.
Tojikiston rasmiylari esa ommaviy axborot vositalarini tojik-o'zbek aloqalari bobida ehtiyot bo'lib gaplashish haqida ogohlantirdi. Mana shu mavzudagi lavhalar bilan birga erkin mikrofon eshitishning navbatdagi soni bugungi dasturimizda. Unda jumladan Hazrat Alisher Navoiy haqida ozodlikda berilgan eshitirishdan qattiq norozi bo'lgan tinglovchi fikrlarni eshitasiz.
Ulug'larni kiyaga chiqarib yuborishsin, masalan. Bu Hazrat Navoiydagi odamga bunaqa gapni gapirishliklariga o'zi noo'rinda.
Endi esa tongi xabarlar bilan Hasanjon mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Xabarlar boshida uning qisqacha mundarijasi bilan tanishing. Misrda hukumatga qarshi namoyishlar 17 kun davom etmoqda. O'zbekiston rahbarining Yaponiyaga safari bugun nihoyasiga yetadi. Eron elchisi o'z mamlakati O'zbekistonga neft yetkazib berishdan manfaatdor ekanini aytdi. Afg'onistonda NATOning 2 askari nobud bo'ldi. O'ngimizdagi 8 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishasiz. Misrda hukumatga qarshi namoyishlar bugun 17 kun davom etmoqda. Qohiraning Tahrir maydonini egallab olgan norozilik namoyishlari parlament binosiga kirish yo'lini to'sib qo'ydilar. Misr askarlari zirhli mashinalar bilan parlament binosini qo'riqlamoqda. 9-fevral kuni namoyishlar tinch o'tdi. Ayni paytda Misr janubidagi El Harga shahrida namoyishchilar va xavfsizlik kuchlari o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvda 3 kishi o'lgani va 100 dan ortiq odam jarohatlangani aytilmoqda. Suvayş kanalida minglab ishchi maoshlar oshirilishi talab bilan ish tashladi. Misrdagi eng yirik va eng kuchli muxolifat guruhi Musulmonlar birodarligi prezident Husni Muborak darhol iste'foga chiqishi haqidagi talabdan voz kechmasligini aytdi. Ayni paytda Musulmonlar birodarligi hokimiyatni egallab olish niyatida emasligini ta'kidladi. Vitse-prezident Umar Sulaymon: Misr hukumati hokimiyatni bosqichma-bosqich tinch yo'l orqali topshirilishi rejasini ishlab chiqqanini aytdi. Misr tashqi ishlar vaziri Ahmad Abul G'ayt: Agar prezident Muborakka qarshi namoyishlar avj olsa, armiya aralashishi haqida ogohlantirdi. O'zbekiston prezidentining Yaponiyaga safari davom etmoqda. Yaponiya bosh vaziri taklifiga binoan 8-fevral kuni Yaponiyaga rasmiy tashrif bilan borgan O'zbekiston prezidenti Islom Karimov kecha Yaponiya imperatori Akihito, bosh vazir Naoto Kan, tashqi ishlar vaziri Seiji Maeda bilan uchrashdi. Muloqot chog'ida O'zbekiston-Yaponiya o'rtasidagi hamkorlikka oid masalalar muhokama qilindi. Yaponiya tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Yoko Tsuda: Ozodlikka prezident Islom Karimov Yaponiya parlamentining ikkala palatasi raislari bilan ayni damda muzokara olib borayotganini aytdi.
Today he has a meeting with the speaker of the Japanese House of
Bugun O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Yaponiya parlamenti kengashi raisi va namoyandalar palatasi raislari bilan uchrashadi. Kecha u Yaponiya imperatori va rafiqasi bilan birga tushlik qildi. Bosh vazir Naoto Kan bilan uchrashdi. Bundan tashqari O'zbekiston rahbari Yaponiya tashqi ishlar vaziri bilan ham so'zlashuv olib bordi, dedi Yoko Tsuda. Yaponiya tashqi ishlar vazirligi rasmiysiga ko'ra 9-fevral kungi muzokaralardan so'ng prezident Karimov va Yaponiya bosh vaziri Naoto Kan O'zbekiston va Yaponiya o'rtasidagi qo'shma bayonotga imzo chekkanlar. Bundan tashqari O'zbekiston va Yaponiya tashqi ishlar vazirlari taraqqiyotga rasmiy yordam dasturi loyihasini amalga oshirish bo'yicha iqtisodiy hamkorlik to'g'risidagi memorandum va boshqa hujjatlarni imzolagan.
Bugungi iqtibos.
Bugun zamonaviy adabiyotga qiziqish yo'q. Ehtimol shuning uchun ham yoshlarda Navoiyga yoki klassik adabiyotga qiziqish yo'q. Bugun kitob o'qishga o'zi haftalas qolmadan ko'pchilikni. Odamni so'zi doim ahvoliga munosib bo'ladi. Uni ahvolini bilib, keyin so'z haqida gapirish lozim. Shuning uchun men ham boshim shishgan. Nimaga bunaqa? Adabiyotchi haqida, adabiyot haqida bugun adabiyotchi bilan gapirib bo'lmaydi. To'rt og'iz ba'mani ijod haqida gapiradigan odamni topolmaysiz.
9 fevral kuni so'z mulkining sultoni Nizomiddin Mir Alisher Navoiy tavalludiga 570 yil to'ldi. Sana munosabati bilan O'zbekiston va chet ellarda Navoiyning hayoti va ijodiga bag'ishlangan tadbirlar o'tkazildi. Eshitganingiz filologiya fanlari doktori, adabiyotshunos olim Ibrohim Haqqul bilan suhbatdan iqtibos edi. Muhtaram tinglovchi, ayni muloqot va dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qilinayotgan lavhalar va xabarlar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz va o'z munosabatingizni, sharhlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Internetdagi manzilimiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3w.ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi hozir Toshkentda tongi 7 dan rosa 7 daqiqa o'tdi. Tongi xabarlar bilan tanishtirishni davom etamiz. Eronning Toshkentdagi elchisi Muhammad Keshavarzoda Eron O'zbekistonga neft yetkazib berishdan manfaatdor ekanini aytdi. CNews axborot agentligi xabariga ko'ra, 9 fevral kuni Toshkentda bo'lib o'tgan matbuot anjumanida Eron elchisi o'z mamlakati katta neft zaxiralariga ega ekani, agar transport kommunikatsiyasi bo'lganda, biz O'zbekistonning neftni qayta ishlovchi zavodlariga xom ashyo yetkazib berishimiz mumkin deya bayonot bergan. Eron diplomatining so'zlariga ko'ra, O'zbekistonda avtomobil sanoati rivojlanishi barobarida benzinga bo'lgan talab ham ortib bormoqda. Afg'onistonda NATOning ikki askari nobud bo'ldi. NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar Afg'oniston janubida jangarilar uyushtirgan hujum oqibatida ikki askar halok bo'lganini bildirdi. Bu bilan fevral oyida xalqaro kuchlar ko'rgan talofatlar soni 10 kishiga yetdi. Balx viloyatida yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlagani natijasida Chimtol tuman politsiyasining tergov bo'limi boshlig'i Nur Ahmad o'ldi. Viloyat politsiyasi idorasi matbuot vakili Sherxon Durani portlash paytida yana 4 nafar qo'riqchi ham yaralangan. Shimoliy va Janubiy Koreya harbiy muzokaralari muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Seul rasmiylari ikki koreys davlati o'rtasida yuzaga kelgan keskin vaziyatni yumshatish maqsadida olib borilayotgan harbiy muzokaralar Shimoliy Koreya zobitlari muzokaralarni to'satdan tark etgandan keyin muvaffaqiyatsizlikka uchraganini bildirdi. Janubiy Koreya mudofaa vazirligidagi ismi oshkor qilinmagan rasmiyga ko'ra chegara mintaqasida joylashgan Panmunjom qishlog'idagi muzokara yuqori darajadagi zobitlar so'zlashuv kun tartibini belgilash borasida yuzaga kelgan kelishmovchilik sababli to'xtab qolgan. Yaponiyaning Toyota shirkati Rossiyaning uzoq sharqida ilk bor avtomobil ishlab chiqarishni rejalamoqda. Yaponiyada chiqadigan The Nikkei kundaligi xabariga ko'ra, Toyota shirkati Vladivostok shahridagi avtomobil zavodini zamonaviylashtirib, u yerda yiliga 30 ming dona avtomobil yig'ishni mo'ljallagan. Mazkur loyiha qiymati qancha ekani hozircha oshkor qilinmadi. 9 fevral kuni dunyo bo'yicha qator davlatlarda futbol bo'yicha terma jamoalar o'rtoqlik uchrashuvlari o'tkazdi. Fransiya jamoasi Braziliyani 1-0 hisobida yengdi. Jahon Kubogi sohibi Ispaniya ham Kolumbiya milliy jamoasini ayni hisobda mag'lubiyatga uchratdi. Argentina futbolchilari Portugaliyani 2-1 hisobi bilan yutdi. Italiya va Germaniya terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuv 1-1 hisobida durang bilan yakunlandi. Eron esa Rossiya terma jamoasini 1-0 hisobida mag'lubiyatga uchratdi. Muhtaram tinglovchi, siz tongi xabarlarni eshitdingiz, ularni Hasanjon o'qidi.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan eng muhim xalqaro va O'zbekistonga oid xabarlar bilan tanishdingiz aziz tinglovchi. Bu va boshqa xabarlarimiz bizning internetdagi veb-saytimizda. Marhamat qiling, hozir esa yana bir bor dastur mundarijasi. Alisher Navoiyning 570 yilligi bu ulug' shoirni tanigan o'lkalarda xotirlanmoqda. Jumladan O'sh shahrida ziyolilar uyushtirgan tadbirga rasmiylar kelmadi. Navoiy haykali esa sindirilgan holida turibdi. Moskvadagi Soljenitsin uyida esa Alisher Navoiy tavalludining 570 yilligi nishonlandi. Rus talabalari uni o'zbek tilida xotirladilar. Ayni paytda Qozog'istondan olingan xabar, Olmaotada hibsga olingan 2 o'zbek qochqinning rafiqasini O'zbekistonga qaytarib yuborish haqida qaror berildi. Bu qarorga oid tafsilotlar shuningdek dasturimizdan taqaga oid boshqa xabarlar, jumladan Tojikiston rasmiylarining ommaviy axborot vositalarini tojik va o'zbek aloqalari bobida ehtiyot bo'lib gaplashish haqida ogohlantirgani haqidagi lavha ham dastur davomida. Shuningdek, ushbu to'lqinda erkin mikrofon eshitishning navbatdagi sonini ham tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Demak, Hazrat Alisher Navoiy tavalludining 570 yilligi munosabati bilan hozirlangan maxsus eshitirishlarimiz dasturimizning keyingi daqiqalarida. Hozir esa e'tiboringizga Qozog'istondan olingan xabar tafsilotlarini taqdim etmoqchimiz. Qozog'istonda hibsga olingan 2 o'zbek qochqinining rafiqalari mamlakatdan chiqarib yuboriladigan bo'ldi. Dildora Amirqul va hamda Shahnoza Murodovalar ustidan shu mazmundagi hukm 8 fevral kuni Olmaota sudida o'qildi. Qozog'iston politsiyasi qo'lida chaqalog'i bor bo'lgan bu ayollarni mamlakatni tark etish uchun 5 kun muhlat bergan. Bu muhlatning 2 kuni o'tib bo'ldi hisob. Dildora Amirqulova va Shahnoza Murodovalar Qozog'istonda o'tgan oy hibsga olingan o'zbekistonlik boshpana izlovchi aka-uka Sunnatulla va Suhrob Qo'ldoshovlarning rafiqalaridir. Bu ikkita aka-uka hozirda Olmaota hibsxonasida qolayotgan 29 o'zbek qochqinlaridan birining ukalari ekani aytilmoqda. O'zbekiston tomoni ularni radikal islomiy guruhlarga aloqadorlikda ayblab ekstraditsiya qilishni so'ramoqda. Biz mana shu xabar ortidan Olmaotada yurgan va boshpana so'rab murojaat qilgan 2 o'zbekistonlik qochqin bilan bog'landik. Dastlab ulardan biri Dilnozaning so'zlari quloq tutamiz.
Ular hozir uylarida, bittasi yaqinda bolali bo'lgan, hali 2 oy bo'lmadi. Ikkalasi bitta uyda turishadi hozir.
Demak, o'sha ijara uyda turishibdi hozir, a?
Ijara uyda turishadi.
Deportatsiya qilinish haqidagi qaror haqida ular qachon xabar oldi?
Kecha olishdi, deportatsiya urib anaqasiga.
Mana bugungi kun ham tugagan bo'lsa, demak, ro'parasa 3 kun qoldi ularni bu Qozog'istonni tark etish uchun muddatiga. Endi ular nima qilishmoqchi?
Endi bilmadim, o'tirishdi, hozir xo'jayinlari qamoqda. Nima qilishni bilmasdan o'tirishdi. Aslida ularga o'zligi borishgan paytda departamentda prodleniya qilib berishmagan. Men o'zim ham o'sha paytda boruvdim, mana o'sha qatorda menga prodleniya qilinmagan. Meni uydan qidirib kelishyapti.
Demak, tushunishim bo'yicha, Dilnoza, siz so'zlaringizdan tushunishim bo'yicha, hozir deportatsiya xavf ostida qolayotgan bu faqat Dildora Amirqulova va Shahnoza Murodovalar emas. Demak, siz ham ularning safida borsiz. Va boshqa ayollar ham bormi?
Turmush o'rtoqlari qamalmagan ayollarni hammasi.
Taxminan nechta ayolga o'sha Qozog'istonda turish muddatini uzaytirib berishmagan sizningcha?
O'zi hammamiz 14 ta chiqardik, ayollar bilmadim, o'sha yarimdan ko'proq ayollarimiz.
Demak, bir 7 tadan oshiqroq demoqchisiz-da? Tushunarli. Dilnoza, endi sizga mana bu ikki ayolga ham boshqalarga ham Qozog'istonda turish muddatini uzaytirilmayotgani sabablari aytildimi?
Endi ular bizga manimcha pisa o'yin qilishyapti. Sababi bizga borgan paytda bizga qilib berishmadi o'zligi. Turmush o'rtog'i qamalganlarga majburiy qilib berilar ekan, ularga iltimos qilindi. O'sha Shahnoza ismli ayol o'sha paytda tug'adigan haftalari edi. Iltimos qilinsa ham qilib berishmadi ular. O'tib bo'lgandan keyin endi mana o'zligi kelib olib ketib sud qilib shunaqa qilishdi. Menga ham kelishganda men просто uyda bo'lmay qoldim, xudo qudrati bilan, xudoga shukur. Yana bir marta kelganda men bekinib qoldim.
Lekin sizda qonuniy asos bormi Qozog'istonda muddatni uzaytirishni talab qilishga?
Bilmadim, men o'zi hozir borishgan qo'rquvman.
Aytmoqchimanki, masalan, siz qochqinlik maqomini so'rab murojaat qilganmisiz? Buni tasdiqlovchi demak, buni tasdiqlovchi hujjat qo'lingizda
bor.
Dilnoza, siz masalan, agar bu ayollar, ya'ni o'sha Dildora Amirqulova va Shahnoza Murodovalar 3 kundan keyin chiqib ketsa, qayerga chiqib ketish kerak? Biron bir mo'ljali bormi yoki aniq bir nima ko'rsatilganmi?
Yo'q, hech qanaqa mo'ljali, hech qanaqa ularning yo'lga ketishga anaqasi yo'q. Nima deydi? Mablag'i ham, boshqasi ham yo'q. Hozir juda qiyin ahvolda turibmiz.
Aziz tinglovchi, siz demak bu suhbatlashayotganimiz Dilnoza ismli o'zbek qochqinlari oilalaridan biridagi ayol va u demak Qozog'istondan deportatsiyasi kutilayotgan ikki ayol Dildora Amurqulova va Shahnoza Murodova va shu kabi boshqa ayollar taqdiri haqida bizga Olmatadan turib so'zlab bermoqda. Hozir biz bilan aloqada yana bitta suhbatdoshimiz bor. Bu o'zbekistonlik qochqin Abdulloh. Biz u kishi bilan ham oldin bir necha marta bog'langanmiz. Abdulloh, marhamat, Olmatada qolayotgan o'zbek qochqinlari va u yerda yashash muddati uzaytirib berilmayotgan o'zbek qochqinlari ahvoli haqida bizga ozgina ma'lumot bering. Ularda qanaqa imkonlar bor? Tabiiyki, ular O'zbekistonga borishdan cho'chishadi hammasi, shunaqami?
Endi qaytib borishdan bitta ko'chada qolgan qochqinlarning hammasi cho'chiydi, chunki hozir ularni bir yaxshi holat kutmaydi. Endi ma'muriyatga keladigan bo'lsak, registratsiyani ko'chada qolgan shu qochqin erkaklarni ba'zi birlari misol uchun sudga topshirishgan, shu sudga topshirgandan keyin sud bularni o'sha ishini ko'rib chiqish uchun rozilik deb o'sha kansellariyasida kerak bo'lsa pechatini urgandan keyin o'sha pechatga asosan Qozog'istonni qonuni bo'yicha registratsiya qilib berish kerak ekan. Bu narsani o'sha inson huquqlarini himoya qilish o'sha yuristlar o'sha dinjilarga o'shalar tomonidan aytildi. Sud qabul qilingandan keyin sud jarayoni 3 kunga qadar shu registratsiya qilib berish kerak Qozog'iston qonuni bo'yicha shu narsa qilish kerak degan, lekin bu registratsiyani umuman hech kim qilishayotgani yo'q, na erkakligi na ayollagi.
Izohlashyaptimi buni sababini?
Buni sababini hech kim izohlayotgani ham yo'q, umuman bir javob berishyapti, umuman uzaytirmaymiz bo'ldi, shu bir asos yo'q, hech qanaqa asosi yo'q bularni cho'zmasligiga.
Demak, bu Ozodlik muxbiri bilan Olmatadan turib suhbatlashgan o'zbekistonlik qochqinlardan biri Abdullohning so'zlari edi. Demak, biz Olmatadagi ikki o'zbekistonlik qochqin boshpana so'rab murojaat qilgan Dilnoza va Abdulloh bilan suhbatlashdik va u yerdagi o'zbek qochqinlarning bugungi ahvoli haqida qochqinlarning o'zlari so'zlab bergan ma'lumotlarni eshitdik. Ozodlik to'lqinlarida bu mavzu haqida ko'plab reportajlar berganmiz, ko'plab fikr mulohazalarini taqdim qilganmiz va bu qochqinlar taqdiriga oid vaziyatni kuzatishda davom etamiz va kelgusi dasturlarimizda bu mavzuga albatta qaytamiz. Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgidek, bu linklarni yozayotganda ham 3 W ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3w.ozodlik.org. Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, bugungi dasturimizdan o'rin olgan mavzular taqdimotida davom etamiz. Demak, Hazrat Alisher Navoiy tavalludi kuniga boshlangan tadbirlar bu ulug' shoirni tanidigan o'lkalarda nishonlanmoqda. O'shda Hazrat Alisher Navoiyning tavallud kuniga bag'ishlangan tadbir o'tkazildi. Iyun voqealar davomida o't qo'yilgan Bobur nomidagi O'sh O'zbek akademik musiqali drama teatri binosida teatr jamoasi va bir guruh o'qituvchilar o'tkazgan nazm va navo kechasida viloyat rasmiylari ham shahar rasmiylari ham ishtirok etmadi. Shoirning iyun voqealari kuni bo'yniga sirtmoq solingan O'shdagi haykali esa shu kunda ham siniq holida qolmoqda. Mikrofon oldida hamkasbim Sarvar Usmon.
Shoirning tavallud kuniga bag'ishlab 8 fevral kuni o'tkazilgan tadbirga qatnashganlardan biri O'shlik shoir A'zam Rahimdan mana bunday ma'lumot oldik.
Teatrning maqomchilari ansambli ishtirokida hamda shahardagi 10-chi maktabni o'quvchilari ishtirokida bo'lib o'tdi.
Shahar hokimiyatini vakillaridan ham bo'ldimi?
Tadbir rasmiylarsiz bo'lib o'tdi, to'g'risi. Xullas, o'tdi-da, bayram nishonlandi, Navoiy tug'ilgan kuni nishonlandi, shu o'sha kuyib ketgan bir teatr binosida.
Hanuz kuyundi isi anqib turgan teatr tomosha zalida o'tkazilgan nazm va navo kechasini O'sh Davlat universitetining O'zbek tili va adabiyoti kafedrasi mudiri Ravshanbek Tursunov olib bordi. Universitetning Tursunov rahbarlik qilgan O'zbek filologiyasi fakulteti iyun voqealaridan keyin yopilgan. Iyun qirg'ini davomida kechagi tadbir o'tkazilgan teatrning sahnasi va tomosha zaliga bosqinchilar o't qo'ygan edi. Teatr direktori, Qirg'iziston xalq artisti Baxtiyor To'xtamatovning aytishicha, teatr tomosha zalini ta'mirlash ishlari davom etmoqda.
Kreslolarni qasddan obshirka qilyapti, bo'lmasdi. Xudo xohlasa remontlarman ketyapti. Desa bir 20 kun ichida tomoshabin zali bitadi polnosyu. Kecha shu direktorni o'zi yuqori kengashda komitetni so'rag'asi Yulduz Yo'ldoshova kelishib ko'rishib bizga hamma yoqqa yordam beramiz, xudo xohlasa bir oy bir yarim oy ichida treklarini ham beramiz, дополнительно pul bo'lindi sizlarga deb shunday dedi. Xudo buyursa bir ikki oy ichida bo'lib qoladi teatr.
Navoiyni haykali bo'yicha nima yangilik bor?
Navoiyda haykali bo'yicha hozircha hech qanday yangilik yo'q. Men merga ko'pchilikda oldi 600 odamni oldida aytganman. Agar hukumat tomonidan bu narsa bo'lmaydigan bo'lsa, endi bilasiz, o'zimiz qilamiz. Hozirgina obstanovka normallashsin deb poylab turibmiz. Endi hozir bu negativni aniq olish mumkinda harakat qilsak hozir. Shuncha ozgina sabr qilib turaylik, bu narsa bo'ladi xudo xohlasa.
Bobur nomidagi O'sh O'zbek akademik musiqali drama teatri direktori Baxtiyor To'xtamatov edi. Agar haykalni hukumat ta'mirlamasa, o'zimiz ta'mirlaymiz dedi Baxtiyor aka. Hukumatning ta'mirlash niyati bormi? Bu savolni Qirg'iziston Respublikasi Madaniyat vazirligi mas'ul xodimi Aysin Dushaliyevaga berdik. O'shda Navoiy haykaliga zarar yetkazilganidan xabaringiz bordir?
Да, знаем.
Вот что делается?
Да по этому поводу был составлен акт. Все службы, которые находятся в АШЭ.
Ha, bilamiz. Yodgorliklarni saqlashga mutasaddi ushdagi tashkilotlar bu voqea yuzasidan tegishli aktlarni tuzib, barcha materiallarni huquq-tartibot organlariga topshirgan. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda, haykalga kimlar zarar yetkazganini aniqlash ustida ish olib borilmoqda.
Haykalni qayta tiklash ustida nimadir qilyapsizlarmi?
По основным по-любому это будет делаться. Это даже не то, что это вообще.
Baribir qayta tiklaymiz. O'sha shahar hokimiyati bu ishni amalga oshiradi.
Siz vakili bo'lgan Madaniyat vazirligi bu ish bilan shug'ullanmaydimi? Masalan, ta'mirlash ishlarini moliyalashtirish masalasi bilan.
Мы сначала должны это вот так как он сейчас находится, это были переданы материалы правоохранительным органам. Мы должны сейчас найти сначала, кто это сделал, да, правильно?
Haykal bo'yicha materiallar huquq-tartibot organlariga topshirilgan va biz avval aybdorlarni topishimiz kerak. Keyin yetkazilgan zararni qayta tiklash ishlariga ketadigan sarf-xarajatni hisoblab, smetasini tuzishimiz kerak.
Demak, hozircha haykalni tiklash yuzasidan konkret reja yo'q.
Не, почему конкретно? По-любому этот памятник будет восстановлен.
Nega reja bo'lmas ekan? Haykalni baribir qayta tiklaymiz. Bilasiz-ku, odatda huquq-tartibot organlari aybdorlarni topishi lozim. Ana o'shandan keyin reja tuzamiz.
Xo'p, haykal mana bu muddatda ta'mirdan chiqadi deb ayta olasizmi?
Сроки, ну, я думаю, как только так сразу.
Muddat vaqt kelishi bilanoq bitadi.
Ozodlik savollariga Qirg'iz Respublikasi Madaniyat vazirligi mas'ul xodimi Aysin Dushaliyeva javob berdi. Alisher Navoiyning O'shdagi haykalini ta'mirlash vaqti qachon kelishini taxmin qilishni osonlashtirishi mumkin bo'lgan ikkita faktni keltiramiz. Yaqinda Jalolobod viloyat Olabuqa tumanidagi 16-chi maktabdan Navoiy nomi olib tashlandi. Maktabga Ishoq Razzoqov nomi berildi. Qirg'iziston parlamenti spikeri Ahmadbek Keldibekov iyun voqealari davomida yondirilgan uylar o'rniga ikki xonali uylar qurib bergani uchun O'sh va Jalolobodni qayta tiklash direksiyasini tanqid qildi. Keldibekov fikricha, yondirilgan mahallalarni qayta tiklash o'rniga ko'p qavatli uylar qurish kerak edi. Bu haqda 24KG agentligi xabar qildi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, Qirg'izistonning O'sh viloyatida Hazrat Alisher Navoiy tavalludining tavallud kuniga bag'ishlangan tadbir o'tkazildi, ammo mana shu sanaga qadar ham shoirning iyun voqealari kunlarida bo'yniga sirtmoq solingan O'shdagi haykali siniqligicha qolmoqda. Bunga oid rasmiylar izohlarini eshitdingiz aziz tinglovchi. Agar yana batafsil ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, internetdagi veb-saytimizga kiring, www.ozodlik.org. U yerda Hazrat Alisher Navoiyning O'shdagi haykaliga oid to'liq tafsilotlar va avvalgi eshitirishlarimiz matnlari joylashtirilgan. Hozir esa dasturimizni yana demak Alisher Navoiyning 570 yilligi munosabati bilan o'tkazilgan tadbirlar haqidagi ma'lumotlar bilan davom ettirmoqchimiz. 8-fevral kuni Moskvadagi Soljenitsin uyida ham Alisher Navoiy tavalludi nishonlandi. Moskva madaniy markazlari tashabbus bilan uyushtirilgan xotira kechasiga Rossiya poytaxtida yurgan ko'plab o'zbek milliy madaniy markazlari vakillari, turli o'quv yurtlari talabalari va O'zbekiston elchixonasi vakillari bilan bir qatorda Hazrat Navoiyning ijodi bilan qiziqib yurgan yuzlab moskvaliklar tashrif buyurgani xabar qilindi. Tafsilotlar bilan hamkorimiz Umidbek.
Moskvadagi Solzhenitsin uyida 8-fevral oqshomida boshlangan tantanali kecha tavalludining 570 yilligi va vafotining 510 yilligi nishonlanayotgan buyuk o'zbek allomasi Mir Alisher Navoiy xotirasiga boshlandi. Navoiy xotirlash kechasiga o'z talabalar bilan kelgan Moskva davlat xalqaro munosabatlar instituti professori Igor Krugovik ozodlik bilan suhbatda Alisher Navoiy qoldirgan madaniy meros butun dunyo xalqlari, jumladan ruslarniki ham dedi. Ma'lum bo'lishicha, janob Krugovik Rossiya Davlat Dumasi qoshidagi O'zbekiston bilan do'stlik va hamkorlik jamiyati rahbari hamdir.
Это наследие узбекского народа, русского народа, и как следствие, конечно же, это и наследие Алишера Навоя, как самого яркого деятеля, философа.
Alisher Navoiyning davlat arbobi, faylasuf, insonparvar shoir sifatida qoldirgan merosi ham o'zbek, ham rus xalqining madaniy merosidir. Bu tadbir MDH xalqaro tarixiy va madaniy merosi yili doirasida uyushtirilmoqda. Shu sababli bu yerga bizning tashabbusimiz bilan Rossiyaning turli mintaqalaridan qator o'zbek markazlari vakillari taklif etildi. Bu kecha davomida bu uyushmalar o'rtasida hamkorlik, o'zaro yordam va axborot almashuvi to'g'risida shartnoma imzolanadi. Bu bilan biz butun Rossiyada o'zbekistonliklar masalalari bilan shug'ullanuvchi tashkilotlarni birlashtirishni maqsad qilib qo'ydik, deydi Rossiya Davlat Dumasi qoshidagi O'zbekiston bilan do'stlik va hamkorlik jamiyati rahbari professor Igor Krugovik. MGIMO professori o'zbek tilini o'rganishni boshlagan o'z talabalar bilan tanishtirdi. Yaltalik Ivan Kachidikov 1-kurs talabasi. U o'zbek tilini o'rganishdagi eng qiyin ish tovushlarni to'g'ri talaffuz etish deb hisoblaydi. Ivan Alisher Navoiy haqida o'z fikrini o'zbek tilida bildirdi.
Albatta, Alisher Navoiy o'zbekistonlik eng yirik shoir va mutafakkir edi. Mening fikrimizda Alisher Navoiy ishlarini barcha xalqlarning uchun o'qish kerak.
Deydi talaba Ivan Kachidikov. Moskvadagi Alisher Navoiy kechasiga Moskva davlat lingvistika universiteti talabalari ham tashrif buyurishgan ekan. Ular bilan birga shu institutda o'zbek tilidan saboq berayotgan Beg'am Qorayeva kelajakda Moskvada o'zbek tilini o'qitish markazi tashkil etilishini aytadi.
Men yangi o'qituvchiman bilan hozir. Men endi kelganim mana уже fevral boshida keldim, yanvar oxirida keldim. Grupa bilan dars boshladik endi hozir. Boshlanish yomon emas, bolalar harakat endi shu va maqsadim ular shu o'zbek tilini sevib qolishini xohlayman. Albatta o'qisaman, chunki Moskva lingvistika universiteti hozir men mustaqil davlatlar hamdo'stligi uchun bir baza tashkilot hisoblanar ekan va shuni zamirida o'zbek tili o'rganilyapti. Hali markaz ochilgan yo'q, xudo xolisi, ya'ni shu 2011 yil oktyabrda o'zbek tili markazi ham ochiladi. Markaz ochilsa imkoniyatlarimiz yana cheksiz bo'ladi. Hozir murakkabliklari bor albatta, darsliklar.
Nechta talabalaringiz bor?
Talabalarim 10 ta, eng katta guruhda menda.
Dedi Moskva oliygohidagi o'zbek tili o'qituvchisi Beg'am Qorayeva. Navoiy ijodiga boshlangan kechani Rossiya hamkorligi raisi muovini Igor Morozov va Rossiyadagi O'zbekiston elchisi Ziyodulla Pulotxo'jayev boshlab berdi. Kechada shuningdek navoiyshunos olim Anvar Mirzo Husayinov va badiiy adabiyot nashriyoti direktori Georgiy Priyaxin va boshqa ziyolilar so'zga chiqdi. Navbatdan tashqari so'z berishni so'rab sahnaga chiqqan nashriyotchi Georgiy Priyaxin qiziq bir voqeani so'zlab berdi. Ma'lum bo'lishicha, Georgiy Priyaxin Samara viloyatidagi Aleksandrovka qishlog'ida tug'ilib o'sgan, lekin aytishicha uning amakilari o'zbek tilini va urf-odatlarini juda yaxshi bilgan.
Вы знаете, в нашем селе три кладбища. Русские, православные люди, в том числе мои предки, и узбеки, таджики лежат за одной оградой. Это уникально.
Bilasizmi, bizning qishlog'imizda 3 ta qabriston bor. Pravoslav ruslar, jumladan mening ota-bobolarim o'zbek va tojiklar bilan bir joyda ko'milgan. Farqi, rus qabrlarida xoch o'rnatilgan bo'lsa, o'zbeklarniki shunchaki qo'rg'onligicha turibdi. O'zbek qabrlari ustiga kimdir 70-yillarda arab tilida yozuvi bor katta tosh o'rnatib qo'ygan. Bu qabristonda bosmachilik vaqtida surgun qilingan 7000 dan 12 minggacha o'zbeklar ko'milgan. Mening amakilarim, xolalarim o'zbeklar bilan bir oila bo'lib yashagan, nom bo'lishgan ekan, dedi badiiy adabiyot nashriyoti direktori. Georgiy Priyaxin vaziyatdan foydalanib shu yerga yig'ilgan katta mulozim va madaniy markaz rahbarlariga Aleksandrovka qishlog'ida ko'milgan o'zbek qabristonida xotira toshini o'rnatishni taklif qildi. Alisher Navoiy ijodiga bag'ishlangan hujjatli film namoyishidan keyin xotira kechasi ishtirokchilariga o'zbek va rus milliy raqs namunalari namoyish etildi.
Alisher Navoiy she'riyat mulkining sultoni deb ataydilar. Qalamiga mansub bo'lgan asarlar
kecha davomida mashhur Uchquduq ansambli va Xorazm milliy musiqa namoyandalari o'z an'atini namoyish qildi.
Sadoq mana
Kecha bezagi sifatida namoyon asarlardan parcha o'qib bergan Moskvalik 7 yashar Sevaraxon muxlislar olqishiga sazovor bo'ldi.
Qurbatda g'arib shodmon bo'lmasmish, elanga shafiqu mehribon bo'lmasmish, yar oltin qafas, ichra qizil gul bitsa, bulbulga tikondek oshyon bo'lmasmish. Qit'a, kim g'ara sustin erur mani adga, nogil ulsa xoh xotun, xoh er. Sufchi xolinki boqma, boqsiz xolini, qurma kimdir ani, qurgil kim nedir?
Xabarlarga ko'ra, Mir Alisher Navoiy xotirasiga bag'ishlangan tadbirlar Rossiyaning turli mintaqalarida ham tashkil etilmoqda. 2002-yilning noyabrida Hazrat Alisher Navoiy haykali joylashgan Moskvadagi Serpuxovskaya maydoni bugungi kunda milliy siyosatga oid turli aksiyalar uyushtirish maydoni ham hisoblanadi. Moskvadan tashqari Navoiy haykallar Yaponiya poytaxti Tokio, Ozarbayjon poytaxti Bokuda va AQSh Kongress kutubxonasidan joy olgan. Umidbek Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. 3w.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. 3w.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Hazrat Alisher Navoiyning 570 yilligi munosabati bilan hozirlangan eshitirishlarimiz taqdimotida davom etamiz. 9-fevral kuni turkiy xalqlar mumtoz shoiri Alisher Navoiy tug'ilgan kunning 570 yilligi O'zbekistonda keng nishonlandi. Oliy o'quv yurtlarida shoir ijodiga bag'ishlangan anjumanlar o'tkazildi. Toshkentdagi Alisher Navoiy haykali qoshiga gullar qo'yildi. Hazrat Navoiyning shaniga hamdu sanolar aytilayotgan bir paytda uning Hirotdagi qabri ochiq mozorligicha qolmoqda. O'zbekistondagi Bobur nomli ilmiy tadqiqot ekspeditsiyasining Navoiy maqbarasini qurish ishlari chala qolib ketgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim Sadriddin, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 9-fevral kuni O'zbekiston telekanali kun davomida Alisher Navoiyning ijodi va hayot yo'li haqida turkum ko'rsatuvlar namoyish qildi.
Ulug' shoir Mir Alisher Navoiy o'zining dilbar asarlari bilan o'zbek tilining rivojiga ulkan hissa qo'shdi. U shoh asarlarini o'zbek tilida yozib,
televideniyada Navoiy g'azallariga bastalangan qo'shiqlar yangradi.
Qora ko'zim kelin mardim. Qora ko'zim kelin mardim.
Prezident Islom Karimovning Navoiy haqida aytgan gaplari takror qo'yildi.
Bu zotni avliyo desak, bu avliyolarning avliyosi. Mutafakkir desak, mutafakkirlarning mutafakkiri. Shoir desak, shoirlarning sultonidir.
Go'yo butun O'zbekiston Navoiy hazratlarining 570 yilligini bayram qilayotganday tuyuldi. Adabiyotshunoslar va shoirlar shoir ijodi haqida to'lib toshib gapirdilar. Biroq hech kim bugun hamdu sano aytilayotgan Navoiy boboning qabri qay ahvolda ekanligi haqida gapirmadi. Balki hazratning xoki uzoqda, urush olovi tinmayotgan Afg'onistonning Hirot shahrida bo'lgani uchundir. Bugun Navoiy maqbarasi, agar uni maqbara deb aytadigan bo'lsak, xaroba ahvolda edi. Xuddi Navoiyning o'zi bashorat qilganidek. Buzuq qabrimni ko'rgan o'qchi do'koniga o'xshatgay. Firoqing o'qidan anda ko'rib, paykoni par haryon. O'zbekiston hukumatining tashabbusi bilan 2003-yilda Bobur nomidagi xalqaro ilmiy ekspeditsiya Navoiy maqbarasini qayta rekonstruksiya qilish bo'yicha ish boshladi. Ekspeditsiya rahbari Zokirjon Mashrabovning ozodlikka aytishicha 2 yil davomida Navoiy maqbarasini yaratish bo'yicha ish olib borildi, biroq Afg'onistondagi notinchlik bu ishlarni vaqtincha to'xtatib qo'yishga majbur qildi.
Lekin xabaringiz bor, shimolda biroz biz borib kelgandan keyin notinchlik boshlanib ketdi Afg'oniston shimolida. Talibonlar chiqa boshladi. Kunduz atrofida to Maymana yoki Hirot yonigacha chiqishib qoldida, endi bo'lmasdi. Shuning uchun men ularni ichida yurib o'rganib qolganman, ko'p marotaba yurdim, lekin quruvchilar joyiga olib boradigan bo'lsak, endi ularni bola chakasi bor, boshqa bor, o'ylashimiz kerakda.
Deydi Zokirjon Mashrapov. Olimga ko'ra, maqbara tarixi o'zbekistonlik muhandislar tomonidan yaratilgan.
Proyekti men qilganman. Lekin meni proyektimi ilgari ham Madaniyat vazirligi adobirt qilgan, hozir ham olib borib ko'rsatdim. Mana o'tgan yili men 2-yarimida shada bo'ldim. ular ham adobirit qildi, g'ayrat G'ulom Sohi g'ayrat adobirit qildi, qatnashdi madaniyat vazirligidan.
Afg'onistonda
hammasi joyda. Hammasi joyda. Endi buni u to'g'ri jinday tushunmovchilik bo'lgan proyektda, boshqa proyektni qo'llashvergan. Uni keyin men rahbariyatga aytdim. Aytsam, to'g'ri, mana shu meni proyektim o'tadi. Bu yerdan ham adobirit qilingan yo'da. Hozir ishni boshlashimiz kerak, faqat siyosiy ahvol yaxshi bo'lsa Afg'onistonda. Sharqona qilib, Temuriylar davridan qolgan uslubda qurish faqat O'zbekiston ustalarining qo'lidan keladi. Shu ustalar bizda hozir. Mamlakatimiz rahbari qo'llab-quvvatlayapti. Demak, Afg'onistondagi siyosiy vaziyat yaxshi bo'lsa, o'tinglar, quringlar deydi. Gap yo'q.
Deydi Zokirjon Mashrabov. Biroq Afg'onistonlik kuzatuvchilarga ko'ra, maqbaraning qurilmay qolishi xavfsizlik masalasi bilan bog'liq emas. Afg'onistonlik me'morlarga O'zbekiston tomonidan taqdim etgan maqbara loyihasi yoqmagan va ular o'z loyihasini taklif qilishgan va shundan ikki o'rtada kelishmovchilik kelib chiqqan. Afg'oniston tomoni maqbara loyihasi Temuriylar me'morchiligi uslubida bo'lmagani uchun rasmiy Kobul va UNESCO aralashib qurilishni to'xtatganini aytadi, biroq Zokirjon Masharov bunda iddaolarni rad etadi. Unga ko'ra, ba'zi kelishmovchiliklar bo'lgani to'g'ri, biroq ikki hukumat rasmiylari ham UNESCO ham O'zbekiston loyihasini qo'llab-quvvatlagan.
UNESCO ham uni xo'p degan. Men UNESCOni Toshkent bo'limidan o'zim kirib qo'l qo'ydirib chiqqanman. U narsada jinday qurilish davrida o'zgartirish kiritvarganda u yerda. Undan bizning rahbarlarga ham xabari bo'lmagan, meni ham xabarim bo'lmagan. U bitta sabab, asosiy sabab o'sha mahalda u Hirotdan bir 10-15 kilometr narida ikki marta Amerika jiplarini yoqib tashlashdi, portlatib. O'sha mahalda bo'lgan. Men masalan 1,5 oy, 2 oy nimada turdim. Dashtkonar degan qishloqda. Ashu Hirotdan bir 30 kilometr keladi. O'sha yerda turgan vaqtimda 2-3 marta bir portlash bo'ldi. Endi men ofchilik borganman 7-8 kishi. U yerdan 4-5 ta usta bilan 1,5 oyda bitkizib qaytdik. Keyin menga shu haligi g'alaba komandasini shef qilib qo'yib qo'ygan, iltimos qilib. Har 2 kunda xabar olgan, atrofimda avtomatchilar turgan, qarovullik qilib. U yerda endi shaharni ichida uni mumkin hozir bugungi kunda mumkin marshini qilish. Qilamiz buni, O'zbekiston qiladi, gap yo'q. Chunki Alisher Navoiyday buyuk insonni shunday qoldirmaydi hech kim.
Deydi Bobur nomidagi xalqaro ilmiy ekspeditsiya rahbari Zokirjon Mashrapov. O'zbekistonlik yozuvchi Jonrid Abdullaxonovning aytishicha, Navoiy qabrining bunday ahvolda ekanligidan ko'pchilikning xabari yo'q va Navoiy avlodlarining bu loqaydsizligini tezda o'nglash kerak.
Mana men sizdan birinchi eshitishim qarovsiz qolganligini. Mana hozir odat to'ntar bo'lib ketdim. Shunchalik ahvolda qolganini men birinchi eshitishimda qabrini. Hech kim aytmaydi buni. Hech kim siz aytyapsiz birinchi bo'lib. Shu yaxshi emasda shu narsa. Shu e'tibor berilmasa, qabrga e'tibor berilmasa, bu Navoiyni o'ziga e'tibor berib, suratiga e'tibor beriladi. Ha buni yoni yer ostida-ku, ha o'shani xokki-ku. Va xokki aziz hamma narsadan. O'ltirur marhamni sulton g'ajni pulxon aylagach, yo yuziga tushdi qonlar bizni qurbon aylagach. Endi hukumatga shuni yetkazish kerak. Buni ustozimizni qabri bu oyoq ostiga yotsa yaxshi emas-da. Shuni prezidentimiz bilmaydi. Shu prezidentlikka yetkazish kerak. Men bir joyda gapiraman albatta. Men nimada 25-da Navoiy nomidagi kutubxonada uchrashuv bo'ladi. O'sha katta-katta olimlar uchrashuvlar bilan, nimalar bilan, o'z studentlar bilan, akademiyalar bilan. Hozir men gapiraman shuni.
Deydi Jonrid Abdullaxonov. Bugun Navoiy maqbarasi xarob ahvolda, xuddi Navoiyning o'zi bashorat qilganidek. Buzuq qabrimni ko'rgan o'qchi do'koniga o'xshatkay, firoqing o'qidan anda ko'rib, paykoni par haryon. Pardon.
Rahmat, hamkasbimiz Sadriddin edi. Demak, aziz tinglovchi, Navoiy, Hazrat Navoiyning 570 yilligi bu ulug' shoirni tanigan o'lkalarda keng nishonlanayotgan bir kezda bu kishining Hirotdagi qabri hanuz xaroba ahvolda qolmoqda. Shunga oid eng so'nggi tafsilotlar bilan sizni hamkasbim tanishtirdi. Ayni paytda Hazrat Navoiyning Hirotdagi qabri ko'rinishiga va u yerning uni tegrasidagi ahvolga oid video lavha bizning internetdagi veb-saytimizda e'lon qilingan edi. Agar uni tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, 3 radio.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Shuningdek, u yerda Hazrat Navoiy tavalludi nishonlanganiga oid boshqa ma'lumotlarimiz ham joylashtirilgan. www.ozodlik.org ayni paytda Navoiy haqida aytilmagan gaplar yig'ib, jamlab hozirlangan va shu kunlarda tinglovchilarimizning e'tirozlariga sabab bo'layotgan yana bir eshitirishimiz matni ham internetdagi veb-saytimizga joylashtirilgan. Bu Alisher Navoiy haqida biz bilmagan Navoiy deb nomlangan lavhamiz matnidir. Marhamat, sizni internet saytimizda kutib qolamiz. Hozir esa eshitirishimizni hanuz xalqaro hamjamiyat nigohi qadalib qolayotgan Misrga oid tafsilotlar bilan davom ettirmoqchimiz. Faqat qisqa bir e'londan so'ng. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang. Misrda norozilik namoyishlari to'xtamayotir. Qohiraning Tahrir maydoni Husni Muborak istifosini talab qilayotgan 10 minglab namoyishchiga hanuz to'la. Seshanba kuni 400,000 yaqin namoyishchi Muborak hokimiyatdan ketmaguncha noroziligini to'xtatmasligidan ogohlantirdi. Hukumatga qarshi namoyishlar nafaqat Qohira, balki mamlakatning boshqa katta kichik shaharlarida ham davom etar ekan. AQSh Misr hukumatidan bundan 31 yil muqaddam qabul qilingan favqulodda holatni zudlik bilan bekor qilishni so'radi. Prezident Anvar Sadat o'limidan so'ng joriy etilib, hamon kuchda qolayotgan favqulodda holat Misr xavfsizlik kuchlariga favqulodda vakolatlar berishni ko'zda tutadi. Boshqa tafsilotlar bilan ham kasbim.
8 fevral kuni Misr vitse-prezidenti Umar Sulaymon bilan telefon orqali so'zlashgan AQSh vitse-prezidenti Jozef Bayden Misr politsiyasi jurnalistlar va siyosiy faollarni hibsga olish, ularni kaltaklashni to'xtatishi lozimligi va mamlakat muxolifati bilan keng ko'lamli muloqot boshlash zaruratini ta'kidlagan. Ammo bu suhbatdan ko'p o'tmay Misr vitse-prezidenti Tahrir maydonida namoyishlarning davom etishiga biz ortiq toqat qila olmaymiz deya bayonot berdi. Umar Sulaymon 16 kundan beri davom etayotgan buhronga imkon qadar tez fursatda chek qo'yish kerakligini ta'kidladi. Rasmiy MENA axborot agentligi xabariga ko'ra, Sulaymon rejimning oxiri yo'qligi va prezident Husni Muborakning darhol iste'foga chiqmasligini aytgan. Ayni paytda ham Misr hukumati, ham xalqiga murojaat qilgan Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun ikkala tomonni ham imkon qadar tezlikda tartib va tinchlik bilan o'tish davrini boshlashga chaqirdi. Ammo o'z bayonotida BNT rahbari Muborak iste'fosini talab qilmadi. Bu ishni Qohiraning Tahrir maydonini 2 haftadan beri tark etmayotgan minglab namoyishchilar qilmoqda. Seshanba kuni Qohira ko'chalariga chiqqan 250 mingdan ortiq misrliklarning bir qismi 25 yanvardan beri davom etayotgan namoyishlar tarixida ilk bor mamlakat parlamenti tomon yurish qildi. Mingga yaqin yurish qatnashchilari parlament binosi oldida nolegitim, nolegitim deya qichqirdilar. 100 minglab namoyishchi kechqurunda Tahrir maydonini tark etgan bo'lsa-da, yuzlab aksil muborakchilar maydonda tiklangan chodirlarda tunamoqdalar. Ularning talabi o'zgarishsiz qolmoqda.
I want Husni Muborak to leave us. We want to choose our leader and we want freedom. We all here want...
Men Husni Muborak ketishini istayman. Biz o'z rahbarimizni o'zimiz tanlashni, erkinlikda yashashni istaymiz. Barimiz erkinlik istaymiz. Bu erkinlik tuprog'idir, deydi Tahrir maydonida chodir tikib tunayotganlardan biri Muhammad Zog'bi. Seshanba kuni Tahrir maydonidagi norozilar safiga hukumat xizmatchilari ham qo'shildi. Ular orasida bir necha kundan beri xavfsizlik kuchlari tomonidan to'sib turilgan Misr universitetlarining 5000 dan oshiq professor o'qituvchilari ham bor. 8 fevral kuni Muborakka qarshi namoyishlarning qayta jonlanishiga Google shirkatining Yaqin Sharq bo'yicha mas'uli Vayel Xonimning 2 haftalik hibsdan ozod etilishi ham turtki bo'ldi. Misrdagi namoyishlarni tashkil qilishda muhim rol o'ynagan Xonim ozodlikka chiqishi bilan Tahrir maydoniga keldi va bu yerdagi 100 minglab namoyishchilar ruhini ko'tarib yubordi. To'planganlar oldida so'zlagan Xonim o'zining qahramon emasligi, Misrda erkinlik bo'lishi uchun shahid ketganlarning haqiqiy qahramonlar ekanini aytdi.
والله انا
مصر فوق الجميع
مصر فوق الجميع
مصر فوق الجميع
مصر فوق
Hozir alohida olingan shaxslar, partiyalar yoxud harakatlar zamoni emas. Hozir hammamiz birlashib faqat bir gapni aytish vaqtidir. Misr hamma narsadan ustundir. Misr hamma narsadan ustundir. Hozircha Husni Muborakning prezidentlik muddati sentyabr oyida tugaganidan keyin hokimiyatga qolishga urinmaslik haqidagi va'dasi norozilik namoyishlari xovurini tushirayotgani yo'q. Muborak qayta tiklagan vitse-prezidentlik lavozimiga tayinlangan Umar Sulaymon Misr hukumatı hokimiyat tinch o'zgarishi muddatini belgilagani va bu ishni qanday amalga oshirish rejasiga ega ekanini ta'kidlamoqda va namoyishchilarni uy-uyiga tarqalishga chaqirmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi Misrdagi voqealar rivojiga oid eng so'nggi tafsilotlar bilan sizni tanishtirdik. Bu va boshqa xabarlarimiz, Misrdagi voqealarga oid video lavhalarimiz bizning internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org. Marhamat qiling. Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Endi siz aziz tinglovchi ozodlikka bo'layotgan telefon qo'ng'iroqlari va SMS'lar asosida hozirlangan erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi sonini taqdim qilamiz. Marhamat. Erkin mikrofon eshitirishiga Qozog'istondan qo'ng'iroq qilgan Qirg'izistonlik Abdulloh Ubaydullayev Misr va Tunisdagi voqealar haqida fikr bildirar ekan, bu ikki davlatdagi vaziyatni O'zbekiston va Qirg'izistonga solishtirib, shunday dedi.
Misrda, Tunisda boshqa yerda bo'layotgan voqealarni yo rosa haqiqatda xalq o'zi norozi bo'lib ko'tarilgan bo'lishi mumkin. Bir versiyasi qaysidir bir kuchlar, masalan, Qirg'izistonda bo'lgan, bizda o'shda bo'lgandek yordam qildida ularga. Har tomonlama yordam qilib ularni qo'zg'agan bo'lishi mumkin.
Bu xalqning irodasi emas, balki tashqaridan solingan qutquv deb o'ylaysizmi?
Shunaqa versiya ham bor. Endi masalan, O'zbekistonda bo'layotgan ishlar, bizda O'shda bo'lgan ishlar, bir kuchlar nima qilyapti-da buni qo'zg'ayapti. Hatto bir unaqangi qotillik qilaradigan, bir xonavayron chiqaradigan bir nimalar yo'q-da buni. Buni masalan, oddiy bola chaqasini o'ylagan xalq hech qachon unaqangi bir yomonlikka bormaydi. Buni nayonliklar deb qo'yadi shuni. Yollanma nimalar to'p olib turib, shunday ishlarni qildi. Ikkita xalqni bir-biriga urishtiribdi. O'zbekistonda bo'layotgan ishda bo'lsin, mana haligi bir amerikalik akaxonimiz kelajakda O'zbekistonda bo'lishi mumkinmi, ishlarni yetib boshlashi mumkinmi degan narsada. Ya, bo'lish qiyinroq. O'zbekistonda juda qiyin masala. Dunyo qarashiga yashash nimasi umuman boshqa bizning xalqlarniki. Ma'lumot uchun O'rta Osiyodagi. Hayrisi O'zbekiston xalqi totalitar bir boshliqni nimasida ezilib qo'rquvga tushib qolgan. Umuman qo'rqib qolgan. Qo'lini bir otilib bir nima bo'lishi mumkin. Ashinga ham ming kanim to'ziyatirib olgan chog'ida ham yo'q, suv boradi, almashtirilgan chog'ida ham o'rniga yana suv boradi. Yo bir karimi yo bakiyib kelaveradi u. Kilimni taktigi bilan almashtirish kerak.
Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga Qozog'istondan qo'ng'iroq qilgan Abdulloh Ubaydullayevning fikrlarini eshitdingiz. Eshitirishimiz davom etadi. Erkin mikrofon eshitirishiga O'zbekistondan bog'langan yana bir tinglovchimiz Xayrullo ismli biznesmen Hazrat Alisher Navoiy tavallud kuni munosabati bilan Ozodlik radiosida 8-fevral kuni berilgan eshitirishda suhbatdoshlarimizdan biri tilga olgan mavzuga juda keskin e'tiroz bildirdi va shunday fikrni efirga uzatgan Ozodlik radiosidan ham xafa bo'lganini aytdi.
Ulug'larni shunaqa yerga chiqarib yuborishsin, masalan. Nima deyapti? Bu Hazrat Navoiydagi odamga bunaqa gapni gapirishlikka o'zi noo'rinda. Bu gapni gapirishlaring durust emas, opajon. Bu gapni umuman og'izga olish bu gunohda, katta gunohda, opajon. Men shunaqa asabim buzildi. Bu mazlum saqvonalik gaplarni eshitib, juda ham nima bo'ldim-da. Ushbu turib bitta o'zbek turib gelmay, nima deyapsan sen? Esing bormi seni deydigan bir Ahmad deydigan odam gap bo'lmaganiga men hayratda qoldim-da. Unda bo'lmasa Ahmad Yassaviyni ham keyga chiqaraylik emasa. Ular hammasi ular Allohni ish qilib o'tgan odamlar-ku bular. Buni haqqi yo'q-da bularni unatishga. Ular namoyishni ko'rmagan bo'lsa bular, bu gapni radyoda eşitmiş ben için cüzeyem ağır oldu de. Bilesin mi adam benim yaratken Huda? Huda uzunu körelmeydi bilesin mi? Adamın kalbini şu neşki min alem olsa şunları köttaklı yaratın adamı. Şunu adamlarda içinden Huda uzunu yaratken yaş görgen bendesini terbiyeledi. Şu Navai, Cami, Ahmet Yassabi, Nakşibendi, Tomay Peygamber Aleyhisselam şunları yarattı ki haliklerde kalbi karagende kalbi abba aynı evde yalçı degende uzunu kördü Huda. Şunlaka insanlarda Huda 500 yıl, 1000 yıldır da yaratken. Navoiyda hamtasını biliş üçün yine bir de Navoiy kere çünüştürüş üçün yine de Navoiy kere içerdi. Çedirlerde misal üniversitede alışken Navoiy şunas oğlum deydi. Navoiy şunas ne işli adamlar tırkili kılıyordu. Biz katını bakardı. Profesör buladı, oğlum buladı. Bu adamı giydişlik bu ispatlıydı, bu ahmalıydı bu.
Ozodlikning erkin mikrofoniga so'zlagan o'zbekistonlik biznesmen Xayrulla ismli tinglovchimizning fikrlarini eshitdingiz. Eslatib o'taman, Xayrulla ismli tinglovchimiz Alisher Navoiy tavallud kuni munosabati bilan 8 fevral kuni hozirlangan eshitirishimizda Navoiy nega uylanmagan degan savol telegrafda g'arbda tug'ilgan bahslar haqida berilgan ma'lumot va bunga fikr bildirgan o'zbekistonlik shoira Dilorom Ishoqqa o'z e'tirozini bildirdi. Aziz tinglovchi, bu eshitirishimiz veb saytimizdagi o'quvchilarimiz orasida ham juda katta bahslarga sabab bo'lmoqda. www.ozodlik.org veb saytiga kirsangiz biz bilmagan Navoiy nomli maqolamiz ostida shu mavzuda fikr bildirish imkoniga egasiz. Biz sizni veb saytimizda kutib qolamiz. Erkin mikrofon eshitirishi davom etadi. Qirg'iziston janubidagi O'zgan tumanidan telefon qilgan Tojixon Uraimjonov va uning o'g'lini Hizb ut-Tahrir partiyasiga aloqadorlikda ayblab, huquq-tartibot idoralari hibs qilgani ustidan shikoyat qildi va bu harakatlarni noqonuniy deb hisoblashini aytdi.
Ezgirlik 49 yıl işleyen veteran türüde Mert Giray'ına hangi günü mesela oğlan hatırlan Ali malumatlı iki diplomum var. 7 oğul 3 kızını anasından bir tek kızım invalid 49 yıl 40 yaşta. Beni tanıyorum Uraim Canı ve Tacıhan. Bizi yapımız şu ki ben hoş benliğin sesle kardiyolojide kesel bolu yaptım. Şunda 3 gün ballarım görmeye kaldı. Ben hıcalat tarttım. Ballar benden yaşırdı. Bugün geldim kardiyologa ben sesten. Koşunuz oğluyuzu ap çıkıp geçti kanaka yani dedi. İnneydi ben kelinim keldi. Kelin kelinden soradım. Kızım ne oldu desem buna dedi. 10 teken yetkiydi sokak dedi. Yeşil dükkünlerdi. Aynaydı karakla çıktı dedi. Ben de aynaydan karasam dedi. Şu meliseler türüptü dedi. Maşineleri bilen dedi. Biz eşiydi altı çıkkını müsse bulmaktan dedi. Varasadan eşiydi buzluk çizdi dedi. Oturken üyü diyen eşiğini çekip çirirtti. Yok vallahi yoksuzluk koyuptu. Kelleğini kötürmez hep durup mültürü dolayıptı. Aşk hızlıklarına iki hızlık bulup falan.
Siz bu tahrirge az aslar deyip ayblap op yetişipti mi?
Ya aşına kadar sen nümesan, hızmışsan, anakın. Ekstremizde iyi yeni bana öz ekstremizinde bizde yok. Bana Kur'an bu mesela hiç nasıl tapma gelmiyordu. O zaman nansatı trikçilik kıladım yeni bana. Halal mehnet bulan avukat kıladım. Yeni okutucu ben. Hırbızda yatıştı. Varsa hırsatı mıydı? Ben kirip yaplaşay desem, ben Belize'den kirdim, ben balam köre desem, işleyden kirgiz miydi? Aydınıma desem, indaş mıydı? Kırgız balı aldı, advokatımız arası. Uyuyen boşluğuna yaptıken. Nurayen de bu, bize kim bağlı yok mu? Numakalışımız gerek, aklıyla.
Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga O'zgandan telefon qilgan Tojixon Uraimjonovaning fikrlari edi. Aziz tinglovchi, eslatib o'tamiz, ushbu ruknosda taqdim etilayotgan fikr mulohazalarining barchasi o'zbekistonlik yoxud boshqa mamlakatlarda yashayotgan tinglovchilarimizning ko'z qarashlari ifodasidir va bu fikrlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Agar sizda ham erkin mikrofon eshitirish orqali o'z fikrlaringizni tinglovchilarimiz bilan o'rtoqlashish niyati bo'lsa, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Aziz tinglovchi ozodlik muxbirlari, sizni e'lon qilingan telefon raqamlaridagi murojaatlaringizni, SMS xabarlaringizni kutib qoladi va siz agar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, muxbirlarimiz albatta imkoni bo'lishi bilan sizga qaytib bog'lanadi. Agar siz qo'ng'iroq qilgan zahotingizoq sizga qaytib bog'lana olmasak, bundan tashvish qilmang. Demak, o'rtamizdagi vaqt tafovuti bunga birinchi sabab. Demak, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling, o'zingizni atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqidagi xabarlarni biz bilan o'rtoqlashing va bugungi voqelikni, bugun o'zbekistonliklar, o'zbeklar bilan bog'liq bo'lgan eng muhim voqealar rivojini yoritishimizda bizga ko'maklashing. Biz sizni xabarlaringizni kutib qolamiz. Shu o'rinda aziz tinglovchi, internetdagi veb-saytimizda bahs bo'layotgan ba'zi mavzularni sizga yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. Demak, ozodlik to'lqinlarida tinglayotganingiz barcha lavhalarimiz, xabarlarimiz matni hamda ularning audio formatdagi shaklini internetdagi veb-saytimizdan topishingiz mumkin. www.ozodlik.org. Agar bu veb-saytga kirish yo'llari berilgan bo'lsa, marhamat linklardan foydalaning. muddat.org, osmon.org, darvoza.com, derazanet. 3 W'ni termasdan bu linklarni tersangiz, ozodlikning veb-saytiga qo'yilgan to'siqlarni yengib o'tish imkoniga ega bo'lasiz. U yerda esa shu kunlarda bahs bo'lib turgan eng muhim mavzularimizdan biri biz bilmagan Navoiy mavzuidagi lavhamiz bo'lmoqda va u yerda Navoiyning shaxsiyatiga oid va shu paytgacha e'lon qilinmagan, ammo g'arbda shuningdek sharqda ham bahs bo'layotgan mavzular, jumladan Navoiy nega uylanmagan mavzuidagi bahs ham tilga olingan. Hozirda tinglovchilarimiz va bizning veb-saytdagi mushtariylarimiz orasida mana shu xususda bildirilgan fikrlar, xususan Navoiy besoqolboz bo'lgan degan g'arbda va Eronda tilga olinayotgan fikrlarga juda keskin e'tirozlar bo'lmoqda va bu haqda mushtariylarimiz hozir bizning internetdagi veb-saytimizda sharhlar qoldirmoqda. Siz ham kirsangiz, bu borada o'z fikringizni bildirishingiz mumkin. Bundan tashqari, internetdagi veb-saytimizda shu kunda juda ko'p o'qilayotgan va tinglovchilarimizning fikr mulohazalarini uyg'onishiga sabab bo'layotgan mavzulardan biri bu, demak, Qora suvlik taniqli imom Rashod Qori Kamolovning ozodlikka chiqarilgani haqidagi xabarlar bo'lmoqda. Veb-saytimizga kirsangiz, bu haqdagi tafsilotlar bilan to'liq tanishishingiz mumkin. Bundan tashqari, erkinlikni sog'ingan o'zbeklar misrliklarga havas qilmoqda mavzuidagi erkin mikrofon eshitirish ham juda bahslarga sabab bo'ldi. Misrdagi voqealar rivojiga oid har bir lavhamiz bizning tinglovchilarimiz va veb-saytdagi mushtariylarimiz orasida bahs bo'lmoqda. Internetdagi veb-saytimizga kirsangiz, biz hozirlagan lavhalar Misrdagi voqealar haqida tinglovchilar bildirgan fikr mulohazalar bilan birga Misrdan hozirlangan veb-reportajlar ham internetdagi veb-saytimizga joylashtirilgan 3w.ozodlik.org. Shu kunlarda tinglovchilarimiz veb-saytdagi mushtariylarimiz orasida ko'p o'qilgan maqolalardan biri esa kim yolg'onchi, ijtimoiy fikrmi yoki o'zbek noshukurlari degan mavzudagi maqolamiz ham bo'lmoqda. Unda ijtimoiy fikr markazi o'tkazgan so'rov, ya'ni O'zbekistondagi aholining 80%dan ko'proq o'z turmushidan mamnun xulosasi berilgan so'rov veb-saytdagi mushtariylarimiz e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Marhamat, internetdagi veb-saytimizga kiring, 3w.ozodlik.org. U yerda shuningdek ozodlik tahririyati e'lon qilib borayotgan so'rovlarda ham ishtirok etishingiz mumkin, forumlarda qatnashishingiz mumkin va albatta ozodlikning lotin tilidagi veb-sahifasi Yosh to'lqin sahifasida bizning barcha maqolalarimiz va bundan tashqari Yosh to'lqin tahririyati o'zi hozirlagan maqolalarni lotin imlosida o'qish imkoniga ham ega bo'lasiz. 3w.ozodlik.org ozodlik radiosining veb-sayti. Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9680 kHz, 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz. Ozodlik to'lqinlarida tongga eshitirishimizni tinglayapsiz. Bu to'lqinlarni tark etmang. Xayrli kun.